Рейчел. Вівторок, 16 липня 2013 року. Ранок. Я в ранковому потягу, проте прямую не до Лондона. Натомість збираюся зійти у Вітні. Сподіваюся, коли опинюся на місці, моя пам'ять повернеться. Опинюся на вокзалі, усе побачу на власні очі та пригадаю. Я на це покладаю надто великі надії, але більше нічого вдіяти не можу. Не можу зателефонувати Тому, надто соромно, хай там як, а він висловився ясно. Не бажає мати зі мною нічого спільного. Меган досі не знайдено. Її вже немає вдома майже 3 доби, тож історія набула широкого розголосу, опинилася в національних новинах. Повідомлення про зникнення жінки сьогодні вранці з'явилося на сайті BBC та на Main Online. На інших сайтах також зроблено кілька посилань. Я роздрукувала обидва повідомлення – із BBC, із Mail Online – і взяла із собою. З новин я дізналася таке. Меган зі Скоттом посварилися ввечері в суботу. Сусід повідомив, що чув розмову на підвищених тонах. Скотт визнав, так, вони посварилися, і вважав, що його дружина вирішила заночувати в подруги – Тари Епштейн, яка мешкає в Корлі. До будинку Тари Меган так і не дісталася. Тара запевняє, що востаннє бачила Меган у п'ятницю на заняттях з пілатесу. Мені відомо, що Меган займалася пілатесом. Зі слів міс Епштейн, вона здавалася приємною, цілком нормальною, була в доброму гуморі, говорила про те, що влаштує щось особливе на власне 30-річчя, яке святкуватиме наступного місяця. Хтось бачив, як Меган десь о 7:45 в суботу ввечері прямувала на вокзал Вітні. Рідних поблизу вона не має, батьки померли. Меган ніде не працювала. Колись вона мала невеличку художню галерею у Вітні, але минулого року у квітні галерея припинила існувати. Я так і знала, що Меган має відношення до мистецтва. Скотт – приватний підприємець, консультант у галузі інформаційних технологій. Чорт забирай, повірити не можу, що Скотт має відношення до комп'ютерів. Меган зі Скоттом 3 роки у шлюбі. Із січня 2012 року мешкають у цьому будинку на Blaine Road. За повідомленням Daily Mail, вартість їхнього будинку становить 400 тисяч фунтів стерлінгів. Коли читаю статті, розумію, що майже все проти Скотта. І не тільки через сварку, хоча й через неї також. Таке життя. Коли щось погане трапляється з жінкою, перший підозрюваний у поліції – це чоловік або приятель. Проте в цьому конкретному випадку поліція не володіє повною інформацією. Вони дивляться лише на чоловіка, вочевидь тому, що їм нічого не відомо про коханця. І може трапитися таке, що я єдина людина, якій відомо про існування цього коханця. Копирсаюся в сумочці, намагаючись знайти клаптик паперу. На зворотному боці рекламної листівки, яку втиснули з 2 пляшками вина, я пишу перелік найбільш припустимих пояснень до зникнення Меган Гіпфел. Перше. Вона втекла з коханцем, якого відтепер я позначатиму літерою «К». Друге. К завдав їй шкоди. Третє. Скотт завдав їй шкоди. Четверте. Вона просто кинула чоловіка та поїхала жити в інше місто. П'яте. Хтось інший попри К та Скотта завдав їй шкоди. На мій погляд, найвірогідніша перша і четверта версія. Гідний претендент, оскільки Меган незалежна, норовлива жінка, я в цьому впевнена. І якщо вона закрутила роман, могла б захотіти усамітнитися, щоб у голові прояснилося, могла б? П'ята менш вірогідна, оскільки вбивство незнайомки не надто поширене явище. Починає свербіти гуля на потилиці, а я не можу припинити розмірковувати про сварку в суботу ввечері, яку побачила, або мені здалося, що побачила, або це просто мені наснилося. Коли ми проїжджаємо повз будинок Меган та Скотта, я знімаю голову. Відчуваю, як кров пульсує у скронях. Відчуваю збудження. Страх. Вікна будинку номер 23, що відзеркалюють ранкові сонячні промені, схожі на незрячі очі. Вечір. Тільки-но я влаштувалась у вагоні, дзеленчить телефон. Кеті. Нехай залишає повідомлення на голосову пошту. Вона залишає повідомлення. Привіт, Рейчел. Телефоную, щоб переконатися, що з тобою все гаразд. Вона хвилюється за мене через той випадок з таксі. Я лише хотіла сказати, що мені шкода. Ну, ти розумієш, за вчорашнє, що я наполягала на тому, щоб ти з'їжджала. Не слід було. Я перенервувалася. Можеш залишатися скільки завгодно. Тривала пауза, і вона продовжує. Передзвони мені, добре, і одразу ж повертайся додому, Рейч. Не заходь до бару. Я і не збираюся. Мені кортіло випити в обід. Відчайдушно хотілося випити після того, що трапилося сьогодні вранці у Вітні. Однак я й краплини до рота не взяла, оскільки потрібна була твереза голова. Уже давно я настільки не потребувала ясної голови. Сьогодні видався такий дивний ранок, моя подорож до Відні. Відчувала, ніби не була там цілу вічність, хоча насправді минуло лише кілька днів. Хоча цілком ймовірно, що то було інше місце, інший вокзал в іншому місті. І я була іншою людиною до того вечора, коли попрямувала сюди в суботу. Сьогодні я твереза та рішуча, гіперчутлива до звуків, світла, страху, відкриття. Я правопорушниця. Саме так я відчувала себе сьогодні вранці, тому що тепер то їхня територія. Тома з Анною та Скота з Меган. Я стороння людина. Мені тут не місце, проте все тут таке знайоме. Спускаюся бетонними сходами на вокзалі, повз газетний кіоск, прямо на Роузбері-авеню. Півкварталу до перехрестя у формі літери «Т», праворуч в арку, яка веде до вузького підземного переходу під залізничними коліями. Потім ліворуч на Блейнгейм Роуд. Вузьку засаджену деревами вулицю, по обидва боки якої розташовані чепурні вікторіанські тераси. Таке відчуття, ніби повернулася додому. І не просто додому, а до місця, де минуло дитинство, до будинку, який покинула цілу вічність тому. Усе таке знайоме, коли зіймаєшся сходами і достеменно знаєш, яка мостина заскрипить. І ця обізнаність не лише в голові. Вона пронизує до кісток, то пам'ять м'язів. Сьогодні вранці, коли крокувала повз чорний зів тунелю, вхід у підземку, прискорила крок. І мені навіть не потрібно було розмірковувати, бо я завжди в цьому місці трохи прискорювала ходу. Щовечора, коли поверталася додому, особливо взимку, я крокувала швидше, посміхом дивилася праворуч задля того, щоб пересвідчитися. Там ніколи нікого не було, ані тими вечорами, ані сьогодні. Проте я зупинилася, мов громом приголомшена, коли вдивлялася в темряву, тому що сьогодні вранці зненацька побачила себе саму. Побачила себе в тунелі, як важко осідаю на стіну, обхопивши голову руками, і голова, і руки в мене були в крові. Серце глухо калатало у грудях, я стовбичила там, ранкові пасажири обходили мене, продовжуючи прямувати на вокзал. Пара навіть озирнулася мимохідь. Я не ворушилася, не знала тоді, не знаю й зараз, чи то трапилося насправді. Навіщо б я заходила до підземки? З яких причин мене б туди занесло? Де темно, вогко, тхне сечею? Я повернула їх, попрямувала назад на вокзал. Не хотіла там більше залишатися, не хотіла більше йти до будинку Скотта з Меган. Воліла забратися звідти якнайдалі. Тут трапилося щось жахливе, я це точно знаю. Я купила квиток і поспіхом зійшла сходами на інший бік платформи. І тут черговий спалах спогадів. Цього разу не про тунель, про сходи. Я спотикаюся на сходах, якийсь чоловік тримає мене за руку, допомагає підвестися. Чоловік з потяга, той, з рудим волоссям. Я пригадую розмиту картинку, але жодних слів. Пам'ятаю сміх із себе, або він сказав щось смішне. Я впевнена, він був люб'язним зі мною. Майже впевнена. Сталося щось погане, але, гадаю, до нього це не має жодного стосунку. Я сіла в потяг і рушила до Лондона. Пішла до бібліотеки, вімкнула комп'ютер, стала придивлятися історії про Меган. На веб-сайті Телеграфу натрапила на невеличку замітку про те, що якийсь 30-річний чоловік допомагає поліції в розслідуванні. Очевидь, Скотт. Я не можу повірити, що він міг би заподіяти їй шкоду. Я знаю, що він не міг би. Я бачила їх разом, знаю, які в них стосунки. Також на сайті надали номер телефону гарячої лінії, куди можна зателефонувати, якщо володієш будь-якою інформацією. Обов'язково зателефоную, коли вертатимуся додому, із платного таксофону. Розповім поліції про К, про те, що бачила. Мій мобільний дзеленчить, коли ми в'їжджаємо в Ешбері. Знову Кеті, бідолашна, непокоїться через мене. «Рейч, ти в потягу? Уже додому повертаєшся?» Голос її стривожений. «Так, їду додому», – відповідаю я. «Буду за 15 хвилин». «Рейчел, тут поліція», – повідомляє вона, і я холодію всім тілом. Середа, 17 липня 2013 року, ранок. Меган досі не знайшлася, а я продовжую ошукувати поліцію постійно. Коли вчора дісталася квартири, панікувала страшенно. Намагалася переконати себе, що вони навідалися через ту пригоду з таксі, але марно. Я ж спілкувалася з поліцією на місці пригоди і не заперечувала, що постраждала через власну недбалість.
Якого місця?
Мабуть, я щось накоїла, певно щось жахливе, а потім це вилетіло в мене з пам'яті. Розумію, що звучить непереконливо. І що ж таке я могла б учинити? Війшла на Блейнгейм Роуд, навпала на Меган Гіпфел, десь заховала її тіло, а потім про це забула? Якесь безглуздя. Але я відчуваю, що щось трапилося в суботу. Зрозуміла це, коли глянула в темний тунель під залізничною колією. Кров застигла в жилах. Провали в пам'яті трапляються, проте тут річ не в тому, що ти туманно пригадуєш, як дістався додому з клубу або забув, що сміялися, коли там теревенили. Тут зовсім інша річ. Суцільна темрява, години втрачено, і вони ніколи не відновляться. Том колись купив мені про таке книжку. Не надто романтично, але він уже втомився вислуховувати вибачення зранку, коли я навіть не знала достеменно, за що вибачаюся. Гадаю, він хотів, щоб я зрозуміла, якої шкоди завдаю, на що могла б бути здатною. Книгу написав лікар, але я уявити не могла, наскільки вона відповідає дійсності. Автор запевняв, що провали в пам'яті свідчать не лише про те, що людина забуває, що сталося, але й про те, що в неї взагалі немає спогадів, які б вона могла забути. Його теорія полягала в тому, що людина перебуває у стані, коли мозок більше не виробляє короткотривалих спогадів. І коли таке трапляється, коли людина в найглибшій темряві, вона поводиться не так, як зазвичай, оскільки просто реагує на найостаннішу подію, яка за її розумінням відбулася, оскільки через те, що мозок не виробляє спогадів, людині невідомо, яка саме подія трапилася останньою. Автор книги розповідав історії, випадки застереження для тих, хто набирається до нестями. У Нью-Джерсі був один хлопець, який напився на вечірці 4 липня. Після того сів у автівку, проїхав кілька кілометрів по шосе в хибному напрямку і врізався у фургон, в якому їхало семеро людей. –